Varsovio apud aliaj urboj de la okcidenta Eŭropo, kiel Parizo aŭ Berlino, bredas abelojn sur kelkaj pluretaĝuloj. La ideodoninto kaj ilia bredisto sur la sesetaĝa hotelo kaj dek unu etaĝaj banko kaj oficejo estas Marek Bażyk el la sudorienta Pollando, kiu instalis la unuan ĉefurban abelujon en 2012. Nun temas jam pri dek abelujoj, kiuj liveras tre bonkvalitan mielon. Rekordo estis notita en 2014, kiam el unu abelujo oni ricevis preskaŭ 100 kg da mielo. Meze la rikolto egalas al iom pli ol 10 kg, kaj en specialaj abelujoj oni ricevas 30-35 kg da mielo. Laŭ la varsovia abelbredisto, tiu bonega rikolto en Varsovio estas la rezulto de kvalitaj terenoj, pri kiuj disponas en Varsovio abeloj. Proksime troviĝas 70-hektara Łazienki-parko, botanika ĝardeno, kelkaj aliaj parkoj kaj hobiulaj ĝardenoj de varsovianoj. Relative rapide post la instalo de la unuaj abelujoj estis farita kontrolo de la produktata mielo laŭ la vidpunkto de ĝia kvalito kaj la enhavo de la tiel nomataj pezaj metaloj. La rezultoj surprizis, ĉar la mielo evidentiĝis tre bonkvalita kun apenaŭa konsisto de pezaj metaloj. Por la urba bredado necesas tamen elekti iom mildajn abelspeciojn kaj konstante ilin monitori. En Pollando, krom Varsovio, oni bredas abelojn interalie en tiaj urboj kiel Poznano kaj Krakovo.